Dhe gjuste e nderuar, kam nderin të përshëndes mysafirin e nderuar në studio të Radio Vatikanit, ministrin e jashtëm të Kosovës, zotin Enver Hoxha, i cili sot takoi homologun e ti italian Franco Frattini në Farnezina. Një takim i rëndësishëm ky në kuadrin e diplomacisë që kohëve të fundit pa rreshtur jeni duke bërë në përbot.
Ka qenë një takim shumë i rëndësishëm për Republikën e Kosovës dhe për qytetarët e saj. Unë jam në një vizitë të dytë, pothuajse në një harë kohorë, më pak se sa 2 muaj, dhe relacionet mes të dy republikave tona, mes të dy vendeve tona janë relacionet të shkëlqyra. Prandaj edhe qëllimi i takimit ishte që ta thellojmë bashkëpunimin bilateral në mes të dy vendeve tona, të bisedojmë për rast se si ta marrim pështetjen e Italisë në proceset e integrimit evropiane dhe ta informoj ministrin Frattini për zhvillimet e fundit në Republikën e Kosovës me fokus të veçantë veri në vendit.
Siç njoftojnë agjencitë e lajmeve, keni kërkuar një roadmap për Kosovën që sa më shpejt a realizohet integrimin e Bashkimin Evropian, ne posaçërisht liberalizimi i vizave dhe i mallrave.
Ndër çështjet më të rëndësishme që ka aktualisht Republika e Kosovës është që Kosova si vend dhe si shtet i ri është ndër vendet më të izoluara të Ballkanit. Perspektiva evropiane e Kosovës nuk është një perspektivë reale. Prandaj edhe është përpjekje e qeverisë së Republikës së Kosovës që këtë perspektivë ta shndrojnë aspekte konkrete. Në këtë mënyrë kam biseduar me ministrin Frattini rreth tri çështjeve. Çështja e parë ka qenë marrja e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës, do thotë se si ne ta marrim të drejtën që të plotësojmë standardet me qëllim që në vitet ne vijmë qytetarët të Kosovës të lëvizin lirshëm pa viza. Së dyti ka qenë çështja e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Unioni Evropian nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Republikën e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Dhe çështja e tretë ka qenë vendosja e marrëdhënieve tregtare pashtu mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, gjë që është shumë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe për lëvizjen e lirë të mallrave në brendapërmend hapësirës së Bashkimit Evropian.
Nga fjalët e ministrit e jashtëm italian Frattini delin paqe një ndër vështirësitë konkrete, reale, është edhe akoma tensioni mes Prishtinës e Beogradit, posaçërisht situata e tensionuar në veri.
Unë informova ministrin Frattini për zhvillimet e fundit në veri të vendit, për arsyet të cilat e kanë sjellë në një situatë të tillë verin e vendit. Republika Kosovës merr në një dialog teknik pjesë me Republikën e Serbisë me qëllim që të gjithë çështjet e rëndësishme që kanë bënë me lëvizjen e njerëzve, me lëvizjen e mallrave, me bashkëpunimin rajonal dhe me perspektivën evropiane. Ndër çështjet kyçe, e cila është diskutuar në disa takime, ka qenë çështja e pranimit të vulave të doganave të Kosovës, me që një gjë e tillë nuk ndodhi gjatë verës. Ne patëm një situatë ku qeveria Republikës së Kosovës ishte detyruar që ta merrë një vendim për vendosjen e masave të reciprocitetit, që nënkupton që nëse Kosova nuk mund të eksportojë mallra në Serbi dhe përmes Serbisë në tregjet evropiane, po ashtu Serbia nuk ka një mundësi që të eksportojë mallrat e tilla në Republikën e Kosovës. Dhe kjo është një çështje e cila është diskutuar në takimin e fundit.
Është çështje vetëm teknike apo shkon më thellë më larg?
Mendoj se çështja e reciprocitetit ka të bëjë me parimet e tregtisë së lirë, të cilat parime janë përputhje me standardet e CEFTA-s, përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Mirpo çështja e verit të Kosovës është një çështje e cila shkon përtej tregtisë së lirë dhe zhvillimit ekonomik, ka të bëjë me shtrirjen e suverenitetit të shtetit të Kosovës. Në atë pjesë të Kosovës ne kemi një situatë në këto 12 vitet e fundit, ku mjerisht përmes insistimit të qeverisë serbe dhe përmes pranisë së strukturave ilegale, kriminale në atë pjesë të Republikës së Kosovës, ka qenë gjendje e status quo-s, ka qenë përpjekje e Serbisë që ta krijojë një situatë të ndonjë konflikti të ngrirë. Prandaj edhe gjitha zhvillimet e fundit pas 25 korrikut të këtij vitit kanë bënë edhe me reciprocitetin, por kanë bënë edhe me shtrirje të suverenitetit, me që nuk ka asnjë shtet në Evropë i cili sonon që të ushtrojë kontroll administrativ mbi një pjesë të një territori të një shteti dytë në formën se si e bën edhe Serbia. Kërkesa jonë ka qenë publike, ka qenë publike edhe në Romë, ka qenë në vendet tjera që realisht është koha fundit pas 12 vitesh që të largohen strukturat e sigurisë, strukturat e policisë, strukturat paramilitare nga veri i Kosovës dhe që Serbia gradualisht fillon të pranon realitetin e një shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës.
Vizioni dhe mbështetja që ka ministri jashtëm italian Frattini e atë të integrimit të Serbisë apo fitim marrjen e temi statusit të kandidatit për bashkimin evropian nga ana e Serbisë, do të ndihmonte edhe Prishtinën e synimi i tij që të dy vendet të integrohen së bashku sa më shpejt në Evropë për të zgjidhur edhe problemet e brendshme, po jo.
Mendoj se bashkimi evropian nuk do të ishte si një ndërtesë politike, institucionale dhe kulturore i plot pa integrimin e tërë pjesës së Ballkanit të cila ka mbetur. Në një drejtim të tillë edhe integrimi i Kosovës dhe shteteve tjera është shumë kyç, mirë po në asnjë formë nuk do ta kem një situatë që Serbis i lejohet marrja statusit e kandidatit apo rruga e hapër integrimi evropiane për pa plëcu standardet dhe cilat relevant janë shumë të rëndësishme apo relevante në marveshën e Kopenhagës. Ndër tjerat është edhe bashkëpunimi rajonal, pranimi i fshisisë së mirë dhe pranimi i kufive. Një gjë e tillë kërkohet nga Republika e Serbisë, dhe unë shpresoj që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian një standard të tillë do të kërkojnë që ta pranon edhe Republika e Serbisë në shembullin e Republikës së Kosovës.
Nga turneu juaj i kohëve të fundit diplomatik në përbot, çfarë përshtypje keni që vendet ndërkombëtare do ta ndihmojnë Serbinë të hyjë më parë në Bashkimin Evropian? Do të ndihmojnë krahasisht e njëkohësisht Kosovën të zgjidhë problemet me Serbinë, si është e perspektiva e këtyre dy vendeve që akoma janë tension për shumë çka?
Mendoj se integrimi evropian i secilit vend të pjesës të mbetur të Ballkanit që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, varet nga dinamika e mbrendshme, varet nga ajo se sa këto shtete janë shtete funksionale, se sa kanë institucione demokratike, se sa respektohen të drejtat e njerit, se sa kanë edhe qëndrueshmëri ekonomike, se sidomos kohëve të fundit çështja e qëndrueshmërisë ekonomike dhe krizës financiare është një parakusht i veçantë. Mirpo krahas kësaj dinamikës të mbrendshme, varet nga ajo se si shtetet anëtare të Bashkimit Evropian mund të kenë preferenca për favorizimin e këtij apo të atij shtetit. Kur është fjala tek pjesa e mbetur e Ballkanit, tek Republika e Kosovës, unë mendoj që trajtimi është i barabartë në mesin anëtarëve të shteteve të Bashkimit Evropian, mirë po tek Kosova, në kërkesa e jonë si qeveri ka qenë vazhdimisht nëzëshme është që Kosova aktualisht nuk ka ndër një perspektivë konkrete evropiane, pra dhe është koha fundit që ne ta marrëm liberalizimin e vizave, është koha fundit që të marrëm marrëdhënie kontraktuale dhe është koha fundit që të marrëm marrëdhënie tregtare me qëllim që të arrihin ato dy kriterë themelore të Bashkimit Evropian, lëvizja e njerëzve dhe lëvizja e mallrave, të cilat janë parakusht mbi cilat është ndërtuar edhe koncepti i Bashkimit Evropian. Mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë i qartë, karshish Serbisë, sidomos sa i përket plotësimit të standardeve të saj të një fshirësie të mirë. Situata e fundit në veritë e vendit ka treguar që qeveria serbe ka qenë involuar direkt në krijimin e tensioneve, në prodhimin e konfliktit, në bartjen e konfliktit mbrana për mbrana të territorit të Republikës së Kosovës dhe në krijimin e situatave të dhunshme në veritë e vendit, ku vetë zyrtar serb të tillë që marrin pjesë në dialogun mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë kanë bajt fjalime dhe kanë përcjell mesazhe politike të cilat kanë qenë të viteve 90-ta të një diskursi politik i cili ka filluar të harrohet në Ballkan.
Edhe brenda spektrit politik kosovar ka disa fuqi o parti politike që anojnë nga një radikalizim i qëndrimeve. Ju si shikoni në spektrin e brendshëm politikës unitetin e partive të ndaj një çështje thelbësore siç është territori dhe shtetësia e vendit?
Mendoj që politika e jashme dallon prej aspekteve tjera të asaj se çfarë ndodhet në politikën e mbrendshme, me që përshkrimi i punës i imi personalisht dhe i ministrisë që ndritoj është që të përfaqësoj interesin shtetëror të Republikës së Kosovës në çdo kënd të botës. Mbranda për mbranda Republikës së Kosovës mund ketë parti politike dhe mund ketë grupime politike që ndajnë vizionet të ndryshme se përket çështjeve parciale në Republikën e Kosovës, për marrë në tërësi çështja e suverenitetit, e integritetit territorial, e ardhmërisë evropiane të Republikës e Kosovës, e orientimit të saj perëndimor janë gjëra të cilat realisht kanë një kontinuitet shumë të gjatë në politikën e Kosovës. Dhe unë jam shumë i sigurt që në këtë drejtim nuk do të ketë asnjë lëvizje të vetme. Për ne është shumë e rëndësishme që mos ta humbim hapin e kohës. Republika e Kosovës është ndër vendet e fundit e cila ka përmbyll procesin e pavarësimit të saj nga në kuadër të shkatërimit të ish Jugosllavisë, para nesh ka qenë Malizi, dhe ne do ta kemi një dinamik të mbrëmshme shumë më të gjallë, shumë më aktive, po të njëjtën kohë neve na duhen edhe shtetet të caktuara të cilat janë mbështetës, sponsor dhe zëdhënës të kërkesave tona. Prandaj edhe përpjekja ime është që të jem shpesh në Rom, që të jem shpesh në Paris, në Berlin, në Londër dhe në shtetet tjera dhe në kryeqytetet tjera të Bashkimit Evropian, me qëllim që ta marrim shtetin e gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për një perspektivë të qytetarëve të Kosovës.
Pyetja e fundit, do të takoni ministrin jashtëm të Greqisë në Kosovë, një vizitë veçantë dhe me një rëndësi të posaçme, po jo?
Pa dyshim, informatat e fundit që i kemë është ministri i punëve të jashtme i Greqisë do të jetë gjatë ditës së nesme në Kosovë. Ne do të bisedojmë me homologun ton për gjitha çështjet në mes të dy vendeve tona, qoftë bashkëpunimit politik, qoftë bashkëpunimit ekonomik, tregtar apo kulturor. Dua të them që Greqia ka treguar një çasje fleksibile në këto tri vitet e fundit të pavarësisë së Kosovës dhe jam masi sigurt që ministri i punëve të jashtme i Greqisë do të mbetet i kënaqur me progresin që ka arritur Republika e Kosovës. Aktualisht nuk ka ndonjë vend në Ballkanit i cili shquhet për një stabilitet të mbrëmshëm politik, për një peizazh të qetë dhe stabil politik, sikur se Republika e Kosovës. Nuk ka ndonjë shtet në Ballkanit i cili është shumë funksional dhe shumë etnik siç është Republika e Kosovës. Nuk ka ndonjë shtet i cili ka një trend të zhvillimit ekonomik, të integrimit të minoriteteve, dhe mendoj që gjitha këto elemente për ministrin grek të punëve të jashtme do të jenë argumente të prekshme konkrete që dhe Greqia të lëvizë drejt një në çasje më pozitive qarshi shtetësisë së Kosovës si realitet i ri në Ballkan. Padyshim për çdo kën në Ballkan dhe për te Ballkanit është e qartë që pavarësia e Kosovës ka prodhuar paqe, stabilitet dhe siguri për rajonin dhe për Evropën.
Ju falenderoj. Punë të mbarë.
Të faleminderit.